halkani waa Washington Lantaafka Soomaaliga V O A oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaaban ee 19:24:49 hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa khamiis 2 bisha April sanadka 2015. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
bisha-aasha way diraacin badnaan kartaa, anigu wax badanaan aqaanaa. waqtina waan isla shaqaynay, gaar ahaan markii aan ku dhahay gobollada aan joogay, wilaayaadka iyo madaxda gobollada iyo siyaasadda. isaga gobol buu guddoomiye ka ahaa, anaga xafiiskeenu hoos imaanayay. shaqa ahaan nin shaqo badan oo karti badan uu ahaa, laakiin aragti ahaanna ninkaa odagay isku aragti ahaayeen. mana filaya hadda xataa inuu meeshii uu ninkaa ku jiray uu buuxin karo.
kaasina wuxuu ahaa Sakiri Ismaaciil Xirsi, oo sargaal hore uga tirsanaa Al-Shabaab, oo ka hadlaya shaqsiyadda hogaamiyaha cusub ee ururkaasi.
qodobada kale ee barnaamijka aroornimo idinku haynana waxaa ka mid a wararka imanaya magaalada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya, oo sheegaya in jaamacadda magaaladaasi uu dagaal ba'ani ka socdo.
wadahadaladii hubka nukleerka Iiraan oo markaasi maalmo lagu kordhiyey.
qodobadaasi iyo kuwo kalead maqli doontaane. marka hore sawirkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay inay xorayso dan kastoo ka tirsan dalka Iraq kadib markii ururka Daacish laga saaray magaalada muhiimka ee Tigrid. ra-iisul wasaare Haydar al-Abadi ayaa lagu soo maray wadooyinka kala duwan ee magaalada Tigrid, isagoo guusha Tigridna ku sheegay mid taariikhiya. balse wasaaradda gaashaaniga ee Mareykanka ayaa sheegtay in weli ciidamada Iraq ay iska caabin kala kulmayaan boqolaal ka tirsan dagaalyahanada ururka Daacish, iyadoo wasaaraddu ay intaasi ku dartay in ciidamada Iraq ay gacanta ku hayaan bartamaha magaalada iyo dhismaha weyn ee xarunta dhexe ee dowladda. dad goob joogayaal ayaa sheegaya in ragga shiishka fiican ee ururka Daacish ay ku dhuumaalaysanayaan safka sare ee dhismayaasha qaar, sidoo kalena la maqlayo dhawaaqa qaraxyo, iyadoo ciidamada milatariga Iraq ay sheegeen in ururka Daacish uu magaalada uga tegay miinooyin uu la maagan yahay inay dad fara badani ku dhintaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku booriyey murashaxa ku guuleystay doorashada dalka Nigeria iyo ka laga guuleystayba inay ka wada shaqeeyaan siday dadka u mideyn lahaayeen. madaxweyne Obama ayaa telefoon kula hadlay madaxweynaha la doortay ee dalka Nigeria Maxamed Buhari, iyo sidoo kale ninka xilka ka tegaya Goodluck Jonathan, isagoo u hambalyeeyay Maxamed Buhari kuna ammaanay Jonathan sida nabadda ah ee guuldaradiisii uu ogolaaday. madaxweyne Obama ayaa sheegay in maamulkiisu uu sii wadi doono taageerada uu fidiyo dalka Nigeria ee ulana garab istaago la tacaalida uu dalkaasi la tacaaloodayo dhibaatooyinka haysta ku jiro ururka Boko Haram. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. wararka ka imanaya magaalada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in xilligan la joogo uu dagaal ba'ani ka socdo jaamacadda magaaladaasi. wararkii ugu dambeeyeyna waxaa khadka telefoonka haatanba si toosa ugu jira wariyaha Gaarisa Maxamed Faarax Shire. maxamed, marka hore soo dhowow, bal wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan
abaarihii ilaa iyo saaka aroornimadii markii xilligii salaada subax loo kala dareeray ilaa iyo iminka waxaa ka socoto rasaas goos goos oo ka dhacaysa gudaha jaamacadda Moi University ee bartamaha magaalada Tari Gaarisa ku taale loo yaqaano dhanka kale Gaarida University jaamacadda Gaarisa. dadka gudaha ku jira oo hadalna waxay noo sheegayaan inay keliya maqlayaan rasaas ka dhacayso qaybo badan oo ka tirsan jaamacadda, laakiin wax war aysan ka haynin maamulka jaamacadda oon la hadlay. sidoo kale waxay ii sheegeen inay masaajidka ku jiraan oo ayagu masaajidka ay soo aadeen oo laakiin rasaastu ay dhacayso ilaa iyo iminka ciidamada booliiska ayaa ku qulqulaya meesha hay-adda Red Cross baa tagtay. anigu qudhigayga waxaan u jiraa in ka yar 500 oo tallaabon u dhaafilaah oo ciidamadu ay xireen wadooyinkii dhammaan jaamacadda soo gelayay. xaaladu waa cakiran tahay, dhammaan saaka iskuulladii aaggaasoodi lama aadin. xaalad cakiran ayaa lagu jiraa.
waan gartay. Markaa ma la garanayaa cidda weerarka soo qaaday ciidanka amniga uu la dagaalamayo?
Ilaa iyo iminka lama ogo cidda rasmiga ay la dagaalamayso. Waxaa la og yahay xusid mudan in jaamacadda ardayda ugu badan ee dhigta ay yihiin arday ajnabi ah oo kenyaanka kalaa, soomaalidana ay yihiin dadka fara ku tirisa. Waana inta badan hadda masaajidka isku xirta ee masaajidka ku jirta waa inta soomaalida ee muslimiinta ah, halka inta kalena suurtagalnimada ay dhacayso in kuwa weerarka uu ku socdo ay tahay jaamacadda gudaheeda. Inta badan waxaa degan ciidan poliisa oo waxay leeyihiin tiro ciidan oo ilaaliya jaamacadda. Tirada isdifaaca sameynayana waa tiradaas ayada ah, sida wararka aynu ku helayna gudaha ka imaanayo. Laakiin waxaan moodaa in socotay ilaa iyo muddo gaarayso hal saac iyo bar ku dhawaad ay socoto oo 11:00 habeennimo si irsaastu bilaabatay ilaa iminka socotaa.
Waan gartay, waxaa jiray dadaalo badan oo la doonayay in amniga lagu adkeeyo. Waa tii madaxa booliisku u yimid gobolka waqooyi bari ee Kenya. Marka dadaaladaasi iyo markaad eegto dhacdadan maanta, maxaad is leedahay xaaladda gobolku ay tahay?
Xaaladda gobolka lama saadaalin karo, oo waxa weeye mar walba xilli walba waxaa iska imaan karo dhacdooyin noocan oo kalaa. Laakiin Garissa County, ismaamulkan Garissa waa uu ka duwanaa oo ma dhicin dhacdooyin noocan oo kalaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay marka la barbar dhigo Wajeer iyo Mandera. Waana mid fajiciso ku noqotay kumanaanka kenyaanka ee reer Garissa ku sugan halkan. Midda xigtay, dadku aadka oga siyaaban yihiin waxa weeye xaaladda jaamacadda oo la weeraray oo cabsi badan laga qabo. Midda sii xigto, xaaladda haddii sir ay kusii socoto, dadku waxay ku sheegayaan in khatar badan ay ku imaan karto haddii stationskii la gelayo oo la qabsanayo.
Waa gartay shira waa Cabdiraxmaan Fure, bal waxaad noo sheegtaa qaraxyo miyaa la maqlayaa mise waa rasaas oo keliya?
Cabdiraxmaan, qaraxyo ayaa la maqlayaa, bambooyin baa dhacayo, risaas baa dhacayso, waxaa dhacayo oo kale qoryaha yararkaa dhacayo. Hadda dhiig waxay qabanayaan ciidamo hor loo gurmad ah oo socda horteyda marayo, oo waxaan taaganahay jaamacadda Karinkeedan kusii socdaa. Waxa weeye wax walba oo suurtagala meesha ka dhacaya gudaha.
Waa gartay, bal waxaad iyagana ka warantaa dadweynihii ku waabariistay dee qaraxyadan iyo rasaastan, banaanka miyay u soo baxeen oo dadku miyay qayladhaan sameeyeen?
Dhammaan waxaa xiran iskuullada deegaankaasi oo ay ka mid yihiin iskuulka aqoonta ee Alfaaruq loo yaqaano, dugsiyada sare ee aaggaasi ku yaalay, dhammaan gawaaridii iskuullada qaadaysay ilmaha qaadayay, dhammaan waxay noqdeen meel walba stand still la galo, qolo walba meeshay taagnad ay taagan yihiin. Waa wax xataa ay saxafiyiintu aysan socon karin, cid ka warhayso oo si rasmi wax kugu sheegin aysan jirin marka banaanka la joogo, ilaa aad gudaha aad xiriir la sameyso ay kuu sheegaan in gudaha ay dabley hubaysan ay ku jiraan askar yar oo tiro yar oo gudaha ku jirtayna suurtagalnimada xataa in weerarkii dhaawacyo dhibaatooyin lagu geystay ay kuu sheegayaan. Marka wax ma jiraan mataqaanaa qorshaha oo rasmi ah ilaa iminka kasoo baxaya gudaha.
Marka laga tago ciidankii koobnaa ee ku jira gudaha, yaa xaggee gurmadka koowaad markiiba uu ka yimid si dadkaasi loo badbaadiyo ardayda jaamacadda ku jira?
Gurmadka koowaad ee ciidamada booliiska, ciidamada ABda, RDU-da, ilaa dhammaan ciidamada kulli waa ay ku qulqulayaan halkan. Keliya waxaan indhahay uysan qabanaynin keliya ciidamada militariga ama helikobtera ayaanan arkaynin, laakiin ciidan walba, ciidamada sirdoonka, kuwan la dagaalanka argagixisada, dhammaan waa ay wada mareen. Laakiin dhammaan waxay xirayaan gudaha, inta badan kuwo yar oo keliya ayaa galay, laakiin waxay xirayaan waa aagga weeye. Iminka waxaan arkayaa dad badan oo soo cararayo, oo wadada kasoo cararay aan arkaya iga hor imaanayo, oo suurtagal kuwo hadda ciidamada militariga soo galeen waa arkayaa, oo socdaan taliyaha ciidanka booliisku kala ayaan arkahayaa. Marka xaaladdu xaalad socoto weeye, xilli walba wax horraya soo kordhi karo.
Waan gartay. Marka ardayda jaamacadda dhigata ee masaajidka ku cararay isku xiray, ma muslimiinta keliya mise dad masiixiya ku weheliya?
Kuwaasi waa kuwa aan la hadlay ee gudaha ku jiraan, qaarna shaqaalaha ah, qaarna ardayda ah jaamacadda dhiganaya ee masaajidka soo aaday. Waa in yar oo masaajid ku jirto oo aan gaaraynin dad tira aan kor u dhaafayni 100 qof weeyo, laakiin jaamacadda waxaa dhigata dad fara badan, ilaa iyo 1,000 qof dhaafaya ayaa dhigto, oo inta badanaa dadka masiixiyiinta.
Waan gartay, marka ardayda masiixiyiintu halkay galeen oo gabaad ka dhigteen?
ilaa iminka wararka waxay sheegayaan in guryahoodii ay ku jiraan qaarkood derbiyada ay iska tuurayaan, qaarkood ay isbitaalka gudaha jaamacadda galeen, qaarkood ay xataa qaarkood masaajidka ay kusoo carareen. Marka waa isku dhex jir weeye warar, marka isdhaafdhaaf weye waxa ka imaanaya qof walbo cabsi qaba oo kula soo hadlaya weye wararka aanu helayno.
Waad mahadsan tahay. Waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada Garissa Maxamed Shire Faarax oo markaasi si toosa igu warramayey kadib markii weerar rag hubaysan ay ku qaadeen jaamacadda Gaariso haatanba uu ka socdo. Markaasi ciidanka dowladda Kenya ragga gacanta ku dhigay jaamacaddaasi ay isweydaarsanayaan rasaas. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Shire.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Wararka kasoo kordha dagaalkaasi amaba iskuhorimaadkaasi ka socda jaamacadda Gaarisana idaacadaha iga soo socda hadii ilaahay dhaad aad ku maqli doontaan. Dhinaca kalena sida aad ku maqasheen idaacadahaygii hore, Zakariya Ismaaciil Xirsi oo horey ugu tirsanaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab ayaa ka hadlay shakhsiyadda hogaamiyaha cusub ee ururka, Axmed Diiriye. Zakariya Ismaaciil waxa kaloo uu sheegay in waxa burburka ururka u keenay uu yahay wadahadallo aanahday waxyaabihii lagu heshiiyey ururka oo laga weecday. Waxaa qaybtan saddexaad ahna tii ugu dambeysay ee waraysiga khaaskan la yeelanay Zakariye ay Saare Cabdi Axmed ugu horreyn ba weydiisay amaba uga warramay sidii uu ku gaadhay go-aanka inuu ka baxo ururka Al-Shabaab.
Go-aanka bixitaanka ma waqti dheer uu soo jiitamayo, ma ahayn wax hal maalin ku yimid. Horta doodo badanaa jiray oo ururka gudihiisi ah oo sanado badan soo taagnaa ilaa 2010 wixii ka dambeeyey oo kala aragti duwanaansho ah. Kala aragti duwanaanshahaasa maalinba meel imaanayay oo hoggaankii waagaas kaaa ururka u sarreeyey iyo maaragtay dad tiimah ku aragti ahaba waxaa timid in inxiraaf uu ku yimid ama qalloo oo ujeedadii loo socday oo marka hore aan sheegay wanaagsanayd. Dabcan waxyaabo kale u qarsoonaa, kulleydii hadda qaarkoodna waaba tageen, qaarna waa kuwa hadda hoggaanka haya. Waxa u qarsoonaa waxay ahaayeen aragtidii annaga aan wadanay oon marka dad badanna aamineen oo ahayd sharci ilaah in lagu dhaqmo oo waddanka cadowga laga saaro, yacni in ay wax kale ugu wasjireen oo yacni mabaadi kaleo caqiide ah oo khaldan oo islaamka xaggiis ku khaldan ay ku guda jirtay. Caqiidadaas khaldana waxay keentay falal khaldan inuu dhaco marka, oo ah dad muslimiina layska laayo, dad shacaba layska laayo, mabaadidii guud oo islaamka laga leexdo ayadoo dan taas kale iyo caqiidadaas khaldan ay riixayso qofka. Marka doodaas dheer ee muddo soo jiitamaysay waxay keentay markii dambe in dad culumaha lagu laayo kala duwanaanshihii. Layntaasaa marka waxay keentay in go-aan la qaato muddo adigu 18 bilood ka badan baan aniga kala maqnayn oon duurka meel laha deganaa dhulka deegaankayga ah. Intaasna doodii wadahadal ah socotay, doodii wadahadalka markii laisku fahmi waayena waxay keentay in maaragtay go-aan adag laga qaato oo yacni ummadda laga qabto, leanno meesha hadda ay kusii socdaan waxay noqonaysaa yacni meel haadaan ahoo diinnaan u adeegaynin, dadkiinaan u adeegaynin. Marka waxay noqotay in go-aan aad u qarar laga qaato oo runtii waqti dheer igu qaadatay inay ka sakar.
Waa tahay marka taadu waxa ay timid gaar ahaan muddadii aad dhulka baadiyaha aad joogto gobolka Gedo, waxa ay kugu dhalatay kadib markii hoggaanka sare Al-Shabaab ay dagaalka dhexdooda uu soo dhexgalay, qaarkoodna la laayay, ayagana isdileen, ma sidaasa?
Kala aragti duwanaanshuhu dagaalka natiijo u ahaa. Markuu dagaalka yimid oo la kala tagayna oo la damcay, haddana in la wada hadlo la heshiiyo, iyo haddana wadahadalkii iyo in wax la saxiddii heshiis kale ma jirin, in wax la saxeeyay wax saxiddii markii laga dhagaadeegay oo dee faraha layska qaado la yidhi aan siday ay tahay aan ku wada soconno ama aan lagu kala tago, markaasuu go-aanka yimid marka in laga kala tago. Marka
waa tahay marka hoggaanka ugu sarreeya Al-Shabaab ama saraakiisha sarsare maxay ahayd fikirka sida weyn u kala qeybiyey ee keenay qaarkood ankee inay kuwa kala dilaan?
Wallahi fikirka wuxuu ahaa dee moogtahay diintii baan iyo caqiidadii baa si kala loo kala duwanaaday. Markii adiga aad dadka soomaalida ay dad muslimiina aad u taqaanid, waagaas ninka hoggaanka ah wuxuu u yaqaanay dadka maaragtay islaamnimadaas inay u baahan tahay in la cadeeyo oo waxaan hadda buruufka idhaan ama in la cadeeyo waxay u baahan tahay dilalka iska macno darada ah, qaraxyadan maqaayadaha iyo dukaanada iyo suuqyada lala beegsanayo oo markaas aad loo diidanan waayo waxa dhibka keenay. Marka aragtida asalka laisku diidanaa taas ahayd, iyo dagaalkan iska ballaaran oo furimaha badan oo markii hore macnuu lahaa laakiin markii dambe uu macno beelay. Marka yacni meesha loo socday aslan yacni wixii la yeegsanaya lagu kala duwanaaday, ma garad?
Waa garta Zakariya, bal haddaad ila wadaagta aniga iyo dhegeystayaashaba, maxaad ka taqaanaa hogaamiyaha cusub ee ururka Al-Shabaab ninka la yiraahdo Axmed Diiriye, dhaqan ahaan, dabeecad ahaan, waa qof caankeeya?
Su-aasha way dhinacyo badnaan kartaa, aniga wax badanaan aqaanaa. Waqtina waan isla shaqaynay, gaar ahaan markii aan ku dhahay gobollada aan joogay, wilaayaadka iyo maarata gobollada iyo siyaasadda, isaga gobol buu guddoomiye ka ahaa, anaga xafiiskeena hoos imaanayay. Shaqa ahaan nin shaqo badan oo karti badan uu ahaa, laakiin aragti ahaanna ninka odagay isku aragti ahaayeen. Mana filaya hadda xataa inuu meeshii uu ninkaa ku jiray uu buuxin karo, leanno ninkaas kale wuxuu aba khaldanaado, laakiin kartida iyo go-aanadeegii uu lahaa iyo aragtidii uu lahaa midna ma lahan. Marka waa gaabkaasi inuu buuxin karo ilamaha.
Marka laakiin xagga hoggaankiisa iyo isku dubaridka dadka, iyo markaad eegto dhinaca kale hab dhaqankiisa dadka iyo dabeecadaha, maxaad ku qiyaasi lahayd?
Dabeecadaha kuma fiicna. Waa nin yani dadka ay aada isu qabqabtaan, yani waxaan ka galno nin dadka ay aada isu culaadiyaan waaye, laakiin hogaaminta iyo shaqo wadidda kuma xuma.
Xafiiska Al-Shabaab xubnahooda ay dowladda u fidisay waqtigan ma shaqeynayaa, oo sidii dowladda ay u ballan qaaday ma u socdaa, mise waxaad is leedahay weli wax kale ayaa maaragtay socday sida loo ballan qaaday xafiisyadii loo fidinayay saraakiisha ama ciidamada Al-Shabaab kasoo goosto, sidiisu uma socdo?
Maya, way socdaan, xafiiska waa laga faa'iidaystaa, wayna socdaan. De kolley dowladda iyo mar walba say u dardargelisayna ay wax walba ku xirnaanay.
Waa tahay Zakariye, bal waxaad iga warantaa Mansuur Roobow oo ka mid ah saraakiisha ururka Al-Shabaab, ma ka tegay Al-Shabaab? Muxuuse uga tegay haddiiba ay dhacday inuu ka tegay?
Walaashe Mukhtaar mar hore uu ka tegay, runtii waa haddii la dhihi karo qof hadda ama diin iyo caqli iyo waxgaradnimo ay ku hartay hogaankii sareba isagaa ka jiray, asna dee mar horeuba ka tegay oo muddo 3 sano iyo ka badan dhulka deegaankiisu iska joogaa, halkaasuna ku nabad qabaa sidin ahaan iyo shaqa ahaan iyo midna kamid maha iyo aragti ahaan intaba
kaasi waxa uu ahaa Zakariye Ismaaciil Xirsi oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, haatanna ka baxay oo u warramayay wariyaha v o de magaalada Washington Zahra Cabdi Axmed. Dhegeystayaal, waxaa naga xusinaya in qaybtaasi ahayd tii 3-aad ee u dambeysay aanu la yeelanay Zakariye Ismaaciil Xirsi.
Wataay dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in wadahadalladii u dhexeeyey 6 quwadood ee caalamka iyo dalka Iran lagu daray ama la kordhiyey 2 maalmood xilligii loogu talagalay ama loo qoondeeyey oo dhammaaday kadib. Wariyaha V O A Heather Maddock ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Lausanne ee dalka Switzerland, waxaase soo koobaya Maxamed Cabdisandheere oo istuudiyahay uu heliya.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Mary Harf ayaa 4-aad shalay sheegtay in wadahadalladii ayna keenin isfaham siyaasadeed. Wadahadallada oo dhex maray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry, Helga Schmid oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee Midowga Yurub, iyo dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad Dariif ayaa laisla gaadhay habeenkii xalay ahaa. Rida Marashi, waa madaxa golaha cilmibaadhista qaranka ee Iraaniinta Mareykanka, ayaa sheegay in Iran iyo Mareykanka labaduba ay arrintu ku sii weynaanayso.
That if this process were to fail or if it were to fall apart, things would get really bad.
Haddii hannaankani uu guuldaraysan lahaa amaba uu kala daadan lahaa, arrimuhu aad bay u xumaan lahaayeen. Weliba si degdeg ah saraakiisha siyaasadda ee labada dal ee Iran iyo Mareykanka ee arrintan ku lugta lehna way awood beeli lahaayeen, run ahaana ma jireen ruux kale oo meesha jooga oo arrinta ka hor joogsan lahaa inay faraha ka baxda, ayuu yidhi. Dalalka wadahadalka kula jira Iran waa 5 dal xubnaha ka ah golaha ammaanka qaramada midoobay oo lagu daray dalka Jarmalka. Haddii lagu guuleysto wadahadalladani, waxay soo afjarayaan muran 10 sano qaatay oo la xiriira barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Quwadaha dunida ayaa Iran ku eedeynaya inay ka shaqaynayso sidii ay u samaysan lahayd hubka nukliyeerka, iyagoo arrintaas darteedna cunaqabatayn ugu soo rogay. Hase yeeshee, dalka Iran ayaa ku adkaysanaya in barnaamijkiisu uu yahay mid nabadeed oo tamar lagaga dhalinayo. Cali Faiz waxa uu ka tirsan yahay hay-adda la socodka xasaradaha caalamka, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha dalka Iran.
Dhibaatada
keliya ee jirta waxay tahay in dalalka 5 lagu daray hal ay ku qanacsan yihiin in xilliyadii lasoo dhaafay uu dalka Iran damac ka galay samaysashada hubka nukliyeerka, waxaana jira su'aalo waaweyn u baahan in laga jawaabo. Ugu dambeynna, ma jirto waddo kale oo dhinacyadu heshiis ku gaari karaan ilaa Iran ay ogolaato in la xadeeyo, isla markaasna ay soo celiso kalsoonidii waxa barnaamijkeeda nukliyeerku ku saabsan yahay. Dhinaca kalena, dalalka 6 ahi waa inay dabciyaan cunaqabateynta Iran saaran, ayuu yidhi. wadahadallada waxaa sidoo kale looga gol leeyahay in lagu horjoogsado kongareska maraykanka oo isagu wacad ku maray inuu sii xoojin doono cunaqabataynta iiraan saaran haddii horumar muuqda la arki waayo. sidaasoo ay tahay rida maraashi oo ka tirsan golaha cilmi baadhista qaranka iiraaniyiinta maraykanka ayaa sheegay inuu jiro kala duwanaansho ay run ahaan aad u adag tahay in la furdaamiyo.
iiraan
waxay moodaa in cilmi baadhista iyo horumarinta barnaamijkeeda uu sii socon doono inta wadahadallada lagu jiro, halka lixda wadanna ay moodaan in barnaamijka la hakinayo inta heshiisku socda, ayuu yidhi. bishii Noveembar ee sanadkii hore ayaa xoghaye Kerr uu sheegay in yoolku uu yahay in heshiis siyaasadeed la gaadho muddo 4 bilood gudahooda.
waatahay dhegaystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay in 2 maalmood lagu daray waawaanta barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iiraan ee ka socda dalka Switzerland.
haddaba dooda ka dhalatay barnaamijka nukleerka Iiraan ayaa keentay isfaham la-aan xan loo waayay u dhexaysa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. wariyaha VOA da aqalka cad Arubande ayaa warbixintan noo soo dirtay. Cabdiraxmaan Fure ayaa soo koobaya.
waxaa dhowaanadan wax badan laga qoray isfahan la-aanta iyo kala fogaanshaha u dhexeeya madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, murankaasoo muddooyinkii u dambeeyey si weyn bannaanka ugu soo baxay. Netanyahu ayaa kulankii wadajirka ahaa ee Kongareska Maraykanka ee uu khudbadda ka horjeediyey ka hor sheegay inuusan la dhacsanayn dadaalada Maraykanka ee ku aadan hannaanka uu Maraykanku u wajahay wadahadallada barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iiraan. waan ogahay in hadalkaygu ahaa midkau khilaafku ka aloosmay. afhayeenkii hore la taliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha bariga dhexe Aaron David Miller ayaa sheegay in madaxweyne Obama iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu aysan ahayn labadii hogaamiye ugu horreeyay ee hoggaanka u kala haya Maraykanka iyo Israa'iil ee uu soo kala dhex galo khilaaf, laakiin dabcan waa kuwii ugu horreeyay ee awoodi waayay inay xal u helaan murankooda oo ay gaaraan wadahadal caafimaad qaba.
And that is a, I think, a result of a confluence of different personalities, different politics.
taasi waa taas waxay la tahay natiijadu waxay ku soo biyo shubanaysaa kala duwanaanshaha shakhsiyan, siyaasad ahaan iyo siyaasiyanba. dabcan waa taariikhiyan murankii ugu xumaa ee xiriirka Maraykanka iyo Israa'iil. haddaba waxaa la isweydiinayaa saameynta uu ilaaqtanka shakhsiyan ku yeelan karo siyaasadda. waxaa arrintaasi ka faalloonaya Matthew Dalek oo ah professor wax ka dhiga George Washington University, isagoo sheegay haddii xiriirka ka dhexeeya Obama iyo Netanyahu ahaan lahaa mid xooggan, uu markiiba noqon lahaa mid bogsada ee uusan noqon lahayn mid uu muran dulaystay sida hadda jirta. Professor Matthew ayaa sheegay in saaxiib kasbashada madaxda wadamada reer galbeedka ay daruur u tahay madaxweynayaasha Maraykanka, gaar ahaan haddii ay shida timaado.
I don't want to overstate the importance of personal relationships. Those can't necessarily overcome
ma rabo inaan bumbuuniyo ahmiyadda xiriirka shakhsiyan. kuwa aan awoodi inay xal u helaan isfahan waaga siyaasadeed ee muhiimka ah. inkastoon sidaas idhi, haddana marka ay arrimuhu yihiin kuwo adag, waxay samayn karaan isbeddel weyn. madaxweyne Obama ayaa u janjeeray inuu yahay mas-uul ku shaqeeya hannaan leh qaabilaadda dhowrsoon. madaxweyne Obama ayaa 6 sano xafiiska uu joogo aan ahayn mas-uul looga bartay inuu xiriir khiyaaliya oo shakhsiyana la yeesho hogaamiyaasha caalamka, inkastoo ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ugu yeeray bro ama brother, taasoo macnaheedu tahay walaal. madaxweyne Obama ayaa sheegay in xiriirkiisa uu Netanyahu uu la leeyahay uu yahay mid salka ku haya hannaanka isweydaarsi ee labada dal oo la mid ah kuwa uu la leeyahay hogaamiyaasha kale caalamka oo uusan waxba ka duwanayn. khilaafka u dhexeeya madaxweyne Obama iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si weyn u sii xumaaday kadib markii uu si cada u sheegay Benjamin Netanyahu inuusan aqbali doonin in la dhiso dowlad rasmiya oo ay Falastiin yeelato inta uu yahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi. walow markii dambe uu arrintaasi ka laabtay, madaxweyne Obama ayaa sidoo kale muujiyey siduu hadalkaasi uga xumaaday, isagoo goor dambe hambalyo u diray Netanyahu kadib markii dib loo doortay, taasoo muujinaysa in xiriirka labada hogaamiye uusan ahayn mid wanaagsan, iyadoo la sheegayo in muranka ugu adag uu salka ku hayo kala duwanaanshaha Maraykanka iyo Israa'iil ee barnaamijka hubka nukleerka ee Iiraan hannaanka loo wajahay, iyadoo heshiiska umuurtaasi ee caalamka iyo Iiraan maanta la doonayo in go'aanka madambeysa laga gaaro. walow ay weli jiraan qodobo muhiima oo laysku khilaafsan yahay oo aan go'aan laga gaarin.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fure oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda arabanda ay nooga soo dirtay aqalka cad ee dalka maraykanka. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington.
waa tahay codkaas halaasiga ah iyo muusikaad maqasheen waa heestii adan kugu ducaystaa nimcaan hilaac iyo idil barkad. waa tahay heesta si macaan ayaa ugu dambaysa idaacaddii subaxnimo si wada jir u daadiinayeen anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdisandheere sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.